În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în capitolul 32, spre sfârșitul lui, la întâlnirea dintre Iacob și Înger, noaptea și Dumnezeu, cumva, pentru că el îl numește pe Înger Dumnezeu, cu care s-a bătut. Motivul principal pentru care cred Sfinții Părinți că s-a întâmplat asta, știți că acesta e o întâmplare care nu are nicio legătură cu nimic din ce s-a întâmplat înainte în viața lui Iacob și cu nimic din ce se va întâmpla după în viața lui Iacob. Putea să fie sau putea să nu fie, dar de fapt devine cel mai important moment al vieții sale. În sensul că din acel moment el primește cumva binecuvântarea lui Dumnezeu, că așa zice, nu te las până nu dai binecuvântare și chiar l-a binecuvântat, și a și schimbat numele, ceea ce la evrei însemna schimbarea datului, destinului. Adică el era cumva destinat să rămână un, sau să fie un împiedicător al celorlalți, că Iacob înseamnă a pune piedică celuilalt, a fura cumva binecuvântarea, a ține pe altul ca să ajungi tu mai repede. Și din acel moment al întâlnirii cu Dumnezeu, el nu mai are numele Iacob, ci are numele Israel, care înseamnă s-a întâlnit cu Dumnezeu, sau tare înaintea lui Dumnezeu, sau mărturisitor al lui Dumnezeu. Sunt mai multe. E un verb care poate fi înțeles în mai multe feluri. Și atunci unii zic care are înțelesul pe care i-a dat chiar Dumnezeu, când a zis te vei numi Iacob Israel de astăzi pentru că ai fost tare cu Dumnezeu și vei fi tare și cu oamenii. Tare, adică s-a luptat toată noaptea cu Dumnezeu și vei fi tare și cu oamenii. Și asta înseamnă tare cu Dumnezeu, a fi tare cu Dumnezeu. Dar are și înțelesul al mărturisii pe Dumnezeu, mărturisitor al Dumnezeu. Peste veacuri s-a păstrat mai mult acesta al mărturisii pe Dumnezeu. De aceea creștinii au lăsat numele Israel. De exemplu, când noi cântăm acum slobodește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, crezură ochii mei, mântuirea ta pe care ai gătit-o înainte feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Noi am lăsat Israel pentru că Israel înseamnă slavă poporului tău care te mărturisește pe tine ca Dumnezeu. Adică voi sunteți poporul care mărturisește pe Dumnezeu cel adevărat. Și slavă poporului tău, Israel, nu slavă poporului tău, Israel, din Israel, știți? Și de aceea au lăsat numele acesta și în general, creștinii au fost numiți noul Israel, adică noi mărturisitori al lui Dumnezeu pe care l-au văzut. Exact cum Iacov îl mărturisea pe Dumnezeu pe care l-a văzut și pe care l-a pipăit, l-a văzut, că zice că l-am văzut pe Dumnezeu și m-am mântuit, așa zicea Iacov. L-am văzut pe Dumnezeu și m-am mântuit. Dar de fapt l-a văzut, dar l-a pipăit, pentru că s-a luptat cu el toată noaptea. Așa cumva, acel Dumnezeu care s-a înfățișat lui Iacob, a fost Dumnezeul care mai târziu va fi Mântuitorul, care se va întrupa și va fi cu noi, pe care îl vedem, pe care îl vom pipăi, pe care îl vom răstigni, care s-a făcut trup pentru noi. Deci, principalul motiv pentru care cred Sfinții că Dumnezeu a făcut așa cu Iacob, ca într-un fel de model, ca într-un fel de prorocie a ceea ce va fi. Deci s-a întâmplat cu Iacob, prin ceea ce a trăit el în noaptea aceea, o prorocie ceea ce urma să se întâmple în istorie. Adică că poporul lui Dumnezeu, Israel și pe aceea Israelul cel nou creștinii, se vor întâlni cu Dumnezeu. Se vor întâlni cu Dumnezeu la propriu. Că Dumnezeu va coborî între noi trup și sânge. Și că va fi... Asta este înțelesul. Altfel pare aberant așa. Adică ce sens are? Ce sens are ca Dumnezeu să se coboare la Iacob și el să se lupte acolo într-o luptă dreaptă de o noapte întreagă cu Iacob? Foarte greu. Foarte greu de înțeles și de... Noi am dat câteva înțelesuri data trecută și sunt adevărate și acelea, dar cel mai adânc înțeles este acesta, că Dumnezeu de nevăzut și de nepipăit, de neatins, se va face totuși trup și va veni lângă noi și foarte aproape de noi, foarte aproape. Așa cum a fost cu Iacob. Ce putea fi mai aproape decât cum a fost cu Iacob? Adică s-a luptat toată noaptea. Și data trecută, dacă vă aduceți aminte, am vorbit despre primele două versete din această istorisire a luptei, că spuneam că și-a venit un om care s-a luptat cu Iacob toată noaptea, până la revărsatul zorilor. Și a venit cineva sau un om, că în noaptea aceea, în ziua aceea, Iacob trăise o zi foarte tulbure. Primisese în fața fratelui său acele grupuri de animale împreună cu ciobanii și cum să spună fiecare cioban când îl întâlnește pe fratele său, că este dar pentru el, pentru Esau, din partea lui Iacob și toate astea. Și spre seară s-a gândit și după ce a făcut toate astea, totuși s-a gândit că s-ar putea să vină, nu știu ce s-a gândit, dar oricum, după ce a urmas doar el cu familia lui, cu cele două soții, cu copiii, pe partea cealaltă a Iabocului, le-a trecut și i-a trecut pe toți pe partea cealaltă, noaptea, și el s-a întors noaptea singur acolo. Adică să zicem că se înserase undeva pe înserat, i-a trecut dincolo, și el s-a întors, să zicem, pe la 10 noaptea, pe partea cealaltă, și a dormit singur în partea cealaltă a Iabocului. Și stând singur acolo, cineva, un om, a venit și s-a luptat cu el toată noaptea și până la revărsatul zorilor. Și despre acest lucru am vorbit data trecută. Dacă vă aduceți aminte, am spus că acest cineva este Dumnezeu, pentru că chiar Iacob spune, l-am văzut pe Dumnezeu și m-am mântuit. Și am vorbit despre faptul de ce Dumnezeu îi se descoperă lui Iacob ca un luptător cu el. Nu? Fiecare om crede că atunci când se întâlnește cu Dumnezeu, întâlnirea trebuie să fie ceva, nu știu, toți ne pregătim pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Toți ne pregătim pentru această întâlnire. Sau ar trebui să ne pregătim, pentru că e cea mai importantă pregătire. Dacă noi suntem, dacă omul în sine, orice om, este egal cu toate întâlnirile pe care le-a avut în viață, cu natura, cu oamenii, cu animalele, cu toate astea la un loc îl definește și îl formează ca om. Pentru că fără o astfel de întâlnire, omul rămâne un gol. Că trebuie cumva, e făcut să iasă spre afară, să cunoască. Și toate aceste întâlniri îl definesc pe el și îl formează pe el și formează caracterul și formează... Ei, dacă omul este egal cu toate întâlnirile pe care le-a avut, păi întâlnirea cu Dumnezeu este 99% și întâlnirea cu toate celelalte făpturi ale lumii și cu lumea întreagă e 1%. Și noi pentru această întâlnire ne pregătim. De ce întâlnirea cu Dumnezeu a lui Iacov a fost așa? Sub forma unei lupte de o noapte întreagă. Și data trecută, dacă vă aduceți aminte, nu o să mai repet, am vorbit despre faptul că Dumnezeu, că mântuirea nu e o chestie pe care s-o primești în dar așa și o ștachetă la care ajungi, e o ușă la care ajungi și deschizi și te-ai mântuit, ci mântuirea e un proces, e o lucrare, e o transformare a ta. Și transformarea asta a ta o face Dumnezeu și o face împreună cu tine. Și e o luptă a lui Dumnezeu cu tine pentru această transformare a ta. De aceea, la sfârșitul luptei, îi se schimbă numele, el se transformase. Știți? De fapt, Iacob acolo ne reprezintă pe noi și toată viața noastră creștină, care începem, ne naștem și pornește lupta cu Dumnezeu. Și Dumnezeu luptă cu noi și noi luptăm cu Dumnezeu. El nu-l dibuim, nu știm prima dată că El este. Ne închipuim că e un rău, că e diavolul, că e lumea. Dar într-un fel sau într-altul, și prin lume și prin oricine altceva, îngăduie Dumnezeu aceste lupte ale Lui cu noi. Și în lupta aceasta omul se transformă. Și că relația cu Dumnezeu este o luptă neîncetată, dar o luptă frățească, așa. O să vă descriu aici mai multe despre asta. Data trecută v-am spus, nu vreau să mai repet. Și vă spuneam că lupta a fost până la revărsatul zorilor. Acolo nu am vorbit destul de mult. Lupta este până la moarte. Ce înseamnă revărsatul zorilor? Începutul zilei a 8-a, sfârșitul acestei lumi. Până se arată lumina zilei a 8-a, adică a zilei fără de sfârșit, a împărăției cerurilor. Deci, în primul rând, să nu vă iluzionați că lupta se termină. Știți că avem impresia asta că gata, îmbătrânești, gata, e o vreme, lupta și pe aceea, gata, să fii fericit că nu mai e luptă. Lupta asta și osteneala asta și contorsiunea asta de transformare interioară pe care Dumnezeu o face cu tine este o viață întreagă până în ultima clipă. Deznădăjduitor, dar în același timp odihnitor, pentru că în afara acestei lupte viața, și o să vă dați seama în timp, că în afara acestei lupte viața este o moarte numită frumos. O moarte numită fericire, o moarte numită comoditate, o moarte numită oricum altcumva, și că această luptă continuă și această luptă continuă a sufletului tău, a psihicului tău, a întrebărilor care vin peste tine, a gândurilor, a lucrurilor care n-ai fi vrut să se întâmple, dar se întâmplă. Și tu porți lupta asta continuă și lupta asta e cu un Dumnezeu lăuntric pe care nu-L vezi, exact cum Iacob nu-L vedea. Nu-L vedea pe Dumnezeu, că era noapte, era întuneric. Dar îl simțea. Așa simți tu că este o luptă între tine și ce ți-ai fi dorit, ce ți-ai fi, ce credeai, ce nădăjduiai, ce așteptai, ce credeai despre Dumnezeu și ceea ce se întâmplă. Și lupta asta e nesfârșită. Nu se oprește. Nu se oprește până la moarte. Adică e până la revărsatul zorilor, când răsare lumina veacului ceva să fie, despre care Sfântul Apostol Pavel spunea, acum vedem ca în ghicitură, adică vedem ca prin pâclă, dibuim, așa cum vezi, noaptea ceva, dar acolo vom vedea față către față că acolo e lumină de plină. Adică asta spunea Pavel, că acolo e lumină, deci asta e întunericul în care suntem noi noaptea. Acum vedem doar în parte, acolo vom cunoaște de plin, zice, sau cunoaștem doar în parte, acolo vom cunoaște de plin. Și în primul rând să știți că, și să nu vă amăgiți, și asta vreau să vă îndemn, că această luptă interioară, această continuă întinerire spirituală, haideți să o numim altfel, lupta aceasta interioară e o continuă întinerire spirituală. Nu te lasă să îmbătrânești. Nu te lasă să îmbătrânești spiritual. Să devii coclit, să intri într-o stare de cocleală și de obișnuință. Nu te lasă. Deci nu poți să pășești pe un teritoriu al bătrâneții veșnice. Dacă te ții de Dumnezeu, poți să te lepezi de Dumnezeu, poți să uiți de El, poți să nu mai vrei să știi despre El și s-ar putea să intri în această cocleală. Dar cine se mai ține de Dumnezeu va fi tot într-o luptă cu El, să știți. Tot într-o luptă și tot într-o tinerețe. O să vă definesc în multe feluri ca să înțelegeți. Iluzia că vei avea o dignă spre bătrânețe e falsă. Cel mult spre bătrânețe sau cu cât trece timpul ai mai multă experiență și nu te mai miri că este toată această luptă în tine și nu te mai consumi că este această luptă și nu te mai stresezi de ea, ci participi la ea, o vezi și din exterior, o vezi și din interior și nu mai ești așa de stresat. Cel mult asta este experiența bătrâneților și nu te mai miră nimic. Și nu mai aștepți nimic special, că e, dacă fac asta, voi avea fericire. Nu. Nu voi avea fericirea de tipul ăla, dar voi avea fericirea schimbării și transformării și întineririi veșnice. O să vedeți. De ce vedeți? Dar așa o să fie. Grija ca lupta să nu fie decât până în ceasul morții. De exemplu, faptul că n-a plecat până dimineața, când a văzut zorile, atunci a plecat îngerul, atunci a plecat Dumnezeu, nu înainte. Vremea vieții și asta, știți, toată Scriptura spune, vremea vieții este vremea încercărilor, este vremea ispitelor, acum este vremea încercărilor, acum este vremea ispitelor, în numele cazului veți avea, știți bine, știm toate astea, parcă nu le băgăm în seamă când e vorba de lucrurile astea. Revărsatul zorilor arătarea luminii zilei a 8-a va însemna să vedem față către față cu cine ne-am luptat. Știți, de fapt, asta este marea întâlnire pe care noi credem exact cum cred cei de-a stânga, Doamne, unde ai fost? Și avem impresia asta că unde ai fost? Că noi nu am chinul și dureri. Și tu unde ai fost? Și Dumnezeu, de fapt, a fost cel care s-a luptat cu tine. Luptă dreaptă, continuu, era piele lângă piele cu tine, era respirație lângă respirație, era sudoare lângă sudoare, sânge lângă sânge, cu tine. Ceea ce este, deci, și mirarea noastră să fie că o să ne dăm seama că El a fost tot timpul. Și că El era. Și că nu era departe. Și că era acolo. Tot timpul era acolo. Vom înțelege că toate, prin Dumnezeu și de către Dumnezeu s-au făcut în viața noastră și bune și rele. Și cele care au fost îngăduite și au fost mai grele au fost cu voia și cu îngăduința lui Dumnezeu și s-au făcut de către Dumnezeu. Și toate care păreau străine și greu de înțeles au fost ca o luptă a lui Dumnezeu cu noi. Și că această luptă, una dintre măsurile înțelegerii să fie aceea că noi o să ne dăm seama că Dumnezeu a fost ca un îmblânzitor. Exact cum sunt îmblânzitorii de cai sau îmblânzitorii de vulpi sălbatice sau îmblânzitorii de câini turbați. Dumnezeu a fost ca un îmblânzitor care a știut să ne îmblânzească dacă am vrut să ne lăsăm îmblânziți până la sfârșit. Știți? Și că l-a mușcat de multe ori pe de mâine, nu știu, și tot nu pleca de lângă noi și tot încerca să ne îmblânzească și tot. Și noi am fost doviți din când în când și noi am fost ținuți și noi am fost legați de El și noi iarăși am mușcat. Și că de fapt s-a petrecut încetul cu încetul domesticirea noastră. E o domesticire nu în sensul rău al cuvântului, că am devenit sclavi sau că am devenit. Și un fel de domesticire cu Dumnezeu. Am început să-L recunoaștem ca stăpân. Am început să-L recunoaștem ca frate. Am început să-L recunoaștem ca Domn. Și am început să avem încredere în El. Deci, în primul rând, să vă imaginați lupta asta ca o luptă între un îmblânzitor și... Dar un îmblânzitor, exact cum am avut experiența asta cu o familie de preot, în care preotul mi-a fost prieten, acum nu ne-am mai întâlnit de mulți ani, s-a căsătorit cu o fată cu minte deosebită, dar despre care n-a știut că din neam în neam, când se năștea un copil, toate femeile intrau într-o stare de, nu știu cum să zic, nu știu dacă de nebunie, dar își pierdeau mințile, pur și simplu. Erau perioade lungi în care își pierdeau mințile după naștere. Și el n-a știut asta. Bine, nici nu știu dacă conta că a știut sau n-a știut, pentru că nu știu dacă nu s-ar fi căsătorit cu ea dacă știa. Oricum. Și a luat o raznă după ce s-a născut primul copil, a trecut foarte greu peste lucrurile astea, s-a născut și al doilea copil, deși medicii au spus să nu, dar el a adus foarte mare greul și primei stări de nebunia ei. Și după aceea s-a născut și al doilea copil și al doilea copil a fost și mai rău decât la primul și au adus-o la închiș, la un dezastru. Și nimeni nu îndrăznea să meargă la ea, atât de urât făcea. Și el intra la ea și ea lovea și bătea și nu recunoștea și el la nesfârșit și spunea eu sunt și spunea pe nume, nu vreau să-i spun numele că după aia poate aflați. Și medicii erau foarte mirați că el zicea nu legați că ei vreau să o legem. Și el zicea nu și până o îmblânzea mă, și se îmblânzea. Și așa zi de zi încât cei credeau ei că o să fie în 3 luni, în 4 luni, s-a făcut într-o lună și a s-a dus acasă și acum e normală. Și am îmblânzit-o, dar îmblânzirea a fost că era rănit peste tot. E așa este îmblânzirea dintre noi și Dumnezeu, adică așa să vă închipuiți, eu când zic îmblânzitor, că Dumnezeu este îmblânzitorul nostru în toată lupta asta, voi aveți impresia că noi suntem niște cai nărăvași și Dumnezeu vrea să ne facă de aia de tras la târloagă, la dârloagă. Și că să fim sclavii lui. Nu în sensul ăsta, ci așa, ci în sensul de îmblânzirea firii noastre contondente și toate astea se petrec în această luptă. E o experiență colosală pe care o face Dumnezeu cu noi și îl rănim foarte tare și acolo în lupta aceea se unește și sângele nostru cu sângele. Este un sânge spiritual cu sângele lui Dumnezeu pe care îl rănim. Știți exact cum se spune că Hristos s-a unit cu crucea și că bătut pe spate de bicele romane care sfârșiau toată carnea, el a fost răzmat de crucea pe care probabil că fusese răstigniți cine știe câți tâlhari înainte și își dăduseră Duhul acolo și sudoarea morții și sângele închegat și guturos al oamenilor care fusese înainte acolo, și cu acel sânge s-a unit Hristos. Adică Hristos s-a unit cu... Dacă Hristos s-a unit cu un sânge omenesc în afară de al Maicii Domnului, a fost cu acest sânge al zâlharilor. Adică că nu erau... Rar erau oameni, niciodată poate nu erau oameni buni să fie răstigniți, sau mai ales ca Mântuitorul Iisus Hristos, care nu avea niciun păcat, și ca om. Și cele mai multe ori erau tâlharii tâlharilor, nenorociții, violatorii, destrunații, oameni ucigași care făceau rău la drumul mare. Ei erau răstigniți. Și cu acel sânge s-a unit Hristos. Știți, pare așa o chestie că aia, atunci s-a întâmplat. Mi se pare și mai grozav lucru că El se unește cu noi în această luptă, și noi niște tâlhari, și noi niște câini sălbatici care mușcăm și care sfâșiem, și noi niște iuzi. Și că lupta asta e o unire a sângelui Lui cu sângele nostru. Că noi îl rănim și noi ne luptăm cu El și noi îi spunem vorbe grele și noi ne întoarcem. Cam asta este, se întâmplă în această luptă, știți? Ca să înțelegeți puțin mai bine de ce s-a închipuit Dumnezeu și-a închipuit relația cu omul cu această luptă. Dintre, că și acolo între Dumnezeu și Iacob, ce fel de luptă putea să fie așa de lungă, de 7-8 ori? Ce luptă poate să fie aia? Adică, ca așa, în general, oamenii se învârte de 2-3 ori, îl sugrumă pe celălalt și cu asta basta. Deci era mai mult un dans, era nu știu ce era acolo. Dar oricum era lung, îndelung, îndelung. Se făcea și el că se obosește, când se obosea ăsta și mai respirau și iară porneau ăla. Deci era un fel de dans împreună cu acel om. Un dans al îmblânzirii. Dar oricum acest dans al îmblânzirii cu Iacob s-a terminat cu schimbarea numelui său și cu binecuvântarea lui. Iacob s-a schimbat din temelie. S-a amestecat sângele lui Dumnezeu cu sângele lui. Sângele spiritual. Așa cum citiți, de exemplu, în Acatistul Sfântului Nicolae, că tu cel ce ne-ai izbăvit de sângele demonilor, există un sânge. E vorba de un sânge spiritual al demonilor care ne poate infecta. Așa putem vorbi de unirea sângelui spiritual a omului cu sângele lui Dumnezeu. Se mai poate, ca să aveți o imagine despre această luptă, asemănarea dintre lupta lui Dumnezeu cu noi, este noi ca și cum v-am mai dat, ca și cum noi am fi niște bolovani mari și plini de murdărie și scoși din pământ și cu care sculptorul se luptă și se rănește și se străduiește până scoate o minunăție de sculptură din chestia aia. Până o șlefuiește, până dă tot gunoi afară, până face din ea ceea ce nimeni nu și-ar fi putut imagina din pietroiul ăla butucănos. Noi suntem ca, cum se numesc aia, bolovanii arătuni găsiți prin Ardeal pe aici peste. Trovanți. Nu, noi suntem niște trovanți de aia. Dar nu suntem trovanți rotunzi perfect și așa. Suntem de aia cu tot felul de urâți. A, și din aia scoate Dumnezeu ceva extraordinar. Dar pentru ca să facă asta cu mâinile goale, ca un sculptor care stă acolo și cioplește fiecare și scoate afară. Așa face Dumnezeu cu noi și sudoarea Lui și munca Lui cu noi. Îi apare de multe ori această luptă a lui Dumnezeu cu noi, pare o... că ne bate, că ne ceartă, că ne urăște, că, dar de fapt, e o schimbare a noastră. Și dintr-o vant butucănos, te numești Moise, să zicem, dacă îți fac un Moise din tine. Sau te numești, nu știu, înger, sau te numești pasăre, măiastră. Din trovantul puturos. Sau... Este o pildă pe care Mântuitorul o spune și care mie îmi place foarte mult. O pildă pe care Mântuitorul o spune și o găsim numai la Matei, în capitolul 13. El zice așa: asemenea este împărăția cerului cu drojdia sau aluatul pe care, luându-l o femeie, l-a ascuns și l-a amestecat în 3 măsuri de făină până și se dospit toată frământătura. Și se referă că l-a amestecat, adică îl cum se numește când îl frământă. Îl frământă. Deci Dumnezeu se aseamănă cu această femeie care ia așa și frământă. Noi suntem frământătura aia. Știți cum frământă. Pa, pa, dă-i pum, faci. E o luptă, nu? Așa cum s-a luptat Dumnezeu, cum, dar ce iese din... Chiar a făcut cineva 3 măsuri de făină, înseamnă 7 kg de făină cu totul. Cum măsurau ei făină atunci. Și a fost concluzia că din 7 kg de făină, așa, ar putea mânca câți zeci de oameni, nu? Deci din 3 măsuri de făină care nu-s bune de nimic, așa, el în sine. Ce să faci cu el? Numai să le sufli în ochii celuilalt. Ce să faci cu el? Adică, dar așa, după ce le-a frământat și cu... Așa se face pâine bună de mânca pentru zeci de oameni. Adică, tu care erai o praful drumurilor și nu erai folositor nimănui și nimeni nu se putea folosi de tine decât să se sperie să fugă, poate Dumnezeu să facă și să fie folositor și să... și să se hrănească zeci de oameni, zeci de oameni, să trăiască. Și asta, această pildă mi se pare foarte asemănătoare și cumva explică ce se întâmplă aici cu, între Iacob și Înger, între Iacob și Dumnezeu. Dumnezeu este Creatorul, Atoțiitorul, Lucrătorul. Nu este, când zice Mântuitorul, zice Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez, adică e un lucrător neîncetat. Și lucrarea aceasta nu mai... Că zice Atoțiitorul, e destul legat de făptură. Deci acolo Dumnezeu le ține toate în mână și știe ce se întâmplă cu ultimul vierme, cu ce mănâncă corbul, cu ce mănâncă... Aia e o chestie pe care aia se înseamnă Atoțiitorul. Când zice lucrătorul, că Tatăl meu este până acum lucrător și eu lucrez, se referă la lucrul acesta, la ce se referă oare altceva? Și părinții zic, la ce altceva decât la lucrul neîncetat cu sufletul omenesc? Cu aceste suflete care sunt lăsate libere să aleagă cu voia lor ce vor și în același timp Dumnezeu are o lucrare tainică cu fiecare și un lucru nesfârșit, nesfârșit cu fiecare om. Și discret, și subțire, și fin, ca să nu forțeze, și ca să nu se impună nearătându-se pe față clar, cum nu s-a arătat lui Iacob, dar el l-a bănuit că este Dumnezeu. Și asta e lucrul lui Dumnezeu. Adică lucrul ăsta, strădania cu noi, cu fiecare din noi, e lucrul lui. E mult mai ușor, pentru Dumnezeu a fost mult mai ușoară facerea lumii, necuvântătoare, administrarea lumii, decât toată lupta asta cu sufletul, cu îngerii și cu oamenii, mai ales cu oamenii care au voință, au liber arbitru, pot să facă ce vor, și cu care Dumnezeu lucrează de la început până la sfârșit, încercând să-i aducă în împărăția lui Dumnezeu, pentru care au fost zidiți oamenii. Și să-i învețe să aleagă între bine și rău și să aleagă bine. Lucrarea lui Dumnezeu cu fiecare făptură liberă este de o totală implicare a sa. Exact cum după fiecare zi în care, pe care o făcea, mergea și se uita la toate și a văzut că sunt bune foarte, adică era apropiat de fiecare lucru pe care se uita la fiecare lucru pe care l-a făcut. Nu. Cum facem noi? Îl facem și îl aruncăm la gunoi. Sau așa și gata. Și cumva rămânea cu acele lucruri. Asta înseamnă că Dumnezeu s-a uitat Dumnezeu și au văzut că sunt bune foarte după ce le-a făcut. Faptul ăsta că Dumnezeu se întoarce să le vadă nu arată că El a plecat la de acolo, ci cumva vrea să ne dea de înțeles că Dumnezeu rămâne neîncetat cu făpturile pe care le zidește. E continuu cu ele. Adică nu le leapă de ca facem noi copilul și crește casa de copii sau cine orice. Nu, ci rămâne un tată veșnic pentru toată făptura. Adică se ocupă în continuare de toată făptura. Până la urmă, dacă e să vedem în comparație, mama e mult mai ușor să poarte în pântece pe copil până îl naște și e mult mai greu următorii 20 de ani de trăit lângă copil și de fiecare respirație și fiecare... Ei, așa și cu Dumnezeu. El ne face pe noi, dar nu-i gata după ce ne-a făcut... Na, ne dă drumul. Știți ideea aceasta deistă? Că Dumnezeu ne dă drumul în lume și facem ce vrem și El nu mă stă cu contabilitate. Nu. Este această... Că, cum zice Mântuitorul, că dacă părinții, dacă tatăl, părinții voștri sunt buni și dau cele bune copiilor voștri și ei fiind răi, dacă voi răi fiind faceți cele bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri, care este cu adevărat bun. Și atunci... Tatăl acesta ceresc, Dumnezeu, nu îl leapă de pe om, nu pleacă de lângă om. Este mult mai bun decât orice mamă și tată. Nu stă numai și se gândește ce va fi cu el, ci este această luptă lăuntrică cu el, strădanie, fină, și această osteneală a lui Dumnezeu cu fiecare om și cu fiecare făptură gânditoare și vorbitoare, este un ficoșătoare, adică e lungă și de o viață. Și foarte apropiată de noi. Să mai comparăm cu ceva această luptă. Știți că dacă mergeți la un masseur sau un terapeut ăsta bun, care nu știu cum se numește altfel, cei care fac facultatea de kinetoterapie. Și ăștia dacă vor să-ți facă bine, de multe ori trebuie să tragă de tine, să te împingă, să te boxeze, să flexeze, nu știu cum, să-ți pocnească coloana de nu știu câte ori, dar nu vor să te omoare. Și de multe ori numai asta te salvează, dacă e anumite situații, numai asta te salvează. Și oamenii merg de bunăvoie acolo să fie... Gândiți-vă că, într-un fel sau într-altul, această luptă a lui Dumnezeu interioară cu noi este o astfel de terapie kinetoterapeut. Care, de fapt, noi zicem, ce ai cu mine? Lasă mâna! Nu știu, mâna spirituală. Aici, de ce ai ce ai cu gâtul meu? Ce ai cu nu știu ce? Ce ai cu nu știu ce? Dar, de fapt... Sunt niște lucruri pe care noi nu le înțelegem acum și pe care Dumnezeu le face și care până la urmă va face să fie acest trup interior al sufletului curat sau pregătit să se nască curat pentru împărăția ce va să fie. Da, sau pregătit să se nască curat pentru împărăția ce va să fie. Dacă puteți să priviți așa. Pentru aceasta toate organele, oasele trebuie așezate la loc. Știți că și organele pot fi așezate la loc. Și stomacul poate nu-i bine acolo și trebuie împins mai nu știu cum. Și ăla, totul e dureros la început, dar încetul cu încetul vei vedea. Încetul cu încetul vei vedea beneficiile. Există niște mici beneficii pe care omul le va vedea încă din lumea aceasta. În cazuri grave, chirurgul trebuie să intervină. Poate fi socotită această luptă și... Și chirurgia, ai zice, uite, doi, cuțitul, bagă în el cuțitul, uite că îl spinte, că uite că îi face rău, uite că nu știu ce, dar de fapt omul ăla vrea să-ți facă binele. Așa este și lupta lui Dumnezeu cu omul. Și despre asta am putea vorbi mult și părinții au vorbit mult. Și până la urmă, a face voia lui Dumnezeu este așa încât ca să înveți să primești toate cele ce le aduce Dumnezeu peste tine cu anumită încredere și serenitate, să nu te opui, să nu te revolți și să lași în mâinile Dumnezeului celui viu. Asta este partea cea mai grea. De fapt, e ca și cum ai spune, da, Iacob era tot timpul în mâinile lui Dumnezeu acolo, în îmbrățișarea aia forțată și nu se blestema pe sine, nu zicea cine e acesta, de ce... Nu vrea să fugă, nu, din potrivă, el îl ținea în continuare pe Dumnezeu și cred că asta trebuie să facă și omul, adică să nu fugă, să nu plece, să nu se revolte, să nu se învârtoșeze, să rămână totuși, chiar dacă nu înțelege nimic, nu înțelege de ce treacă prin aceste lucruri, trebuie să rămână în lupta aceasta care este de neînțeles, dar în același timp atât de strânsă. Este o îmbrățișare foarte strânsă. Foarte strânsă a lui Dumnezeu cu omul. Foarte strânsă. Văzând acela și se continuă cuvântul și văzând acela că nu-l poate birui, nu-l poate răpune, i-a atins încheietura șoldului și lui Iacob i-a amorțit șoldul. Ce înseamnă a te lăsa bătut? Ce însemna? Vedeți ce putere avea. Că nu m-a atins la șold și s-a făcut șoldul și încheturile și toate s-au amorțit. Deci omul ăla, acel cineva putea să-l omoare în orice clipă. Și atunci, cum spune el că te-ai luptat cu Dumnezeu și ai biruit? Cum adică ai biruit? Sau ai fost tare? În ce sens? Adică ce înseamnă pentru Dumnezeu a fi tare? Auziți, asta e foarte important pentru noi. Că ce înseamnă să fim tari în Hristos, nu? Ce înseamnă să fim tari în Hristos? Nu să biruim, ci să nu fugim. Ce a făcut Iacob? Nu a fugit. Și nu a protestat. Și nu s-a revoltat. Atâta tot. Restul a continuat lupta. Ce înseamnă a te lăsa bătut? A fi răpus? Înseamnă a renunța. Înseamnă să protestezi urât, blasfemiator. Înseamnă să fugi. Înseamnă să te lepezi de o astfel de viață, de luptă. Și biruința omului înseamnă Să nu fugi, să nu renunți. Chiar dacă deznădăjduiești, chiar dacă ajungi să spui și lucruri grele, dar să te întorci la luptă. Și să ajungi să primești de la Dumnezeu cuvântul că te-ai luptat cu Dumnezeu și ai biruit. Ai biruit prin faptul că n-ai fugit. Adică dacă, cu alte cuvinte, dacă voi rămâneți în biserica lui Dumnezeu cât de cât până la sfârșit, sunteți biruitori. Înțelegeți? Știți că noi avem impresia că, păi, dacă rămân în biserică, dar să fiu, nu știu cum, schimbat, transformat. Nu, 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 nu. Dacă cât de cât rămâneți în biserică și nu vă lepădați de ea și vă străduiți să rămâneți în ea și nu vă revoltați nici împotriva ierarhiei, nici împotriva celorlalți confrați din biserică, în sensul că nu vă nimeni suportați și plecați voi să vă faceți biserica voastră. Nici. Dacă rămâneți, eu cred că oamenii aceștia au șanse mari să mântuiască. Dar să rămână în această luptă. Că se poate rămâne cumva în biserică, trăind o viață păgână, de fapt, nepăsătoare, în care tu ai renunțat la lupta aceasta, la contorsiunea. Că de unde vine contorsiunea asta, lupta asta? Din faptul că tu vrei să ții ceea ce poruncește Dumnezeu, dar e foarte greu. Și lumea întreagă stă împotrivă, firea stă împotrivă, felul de a fi, gândirea, logica, totul e împotriva ceea ce spune Dumnezeu și tu trebuie să faci ce zice Dumnezeu. Și lupta asta este îngrozitoare. Și tu totuși vrei să o faci și încerci și cazi de mii de ori și te întorci de să nu renunți la lupta asta. Asta e lupta. Să tot încerci, să tot încerci, să tot încerci și Dumnezeu să te... să-ți rupă fiecare osișor de care te prinzi. Să zici, mai am un osișor drept, cred că dacă fac chestia aia o să am pace. Pac, se rupe și osișorul. Și iarăși, și iarăși, și iarăși, și tu să nu te lași, și tu să nu te lași. Și cine rămâne până la sfârșit în această luptă și nu pleacă, se mântuiește. A fost tare cu Dumnezeu. Asta e tăria pe care o socotește Dumnezeu, tărie. Nu că l-ai bătut pe Dumnezeu sau nu știu ce, l-ai bătut în table, l-ai bătut în șah, l-ai bătut în nu știu ce altceva. Nu. Și numai asta. Dumnezeu a socotit că este biruit prin faptul că, sau s-a socotit biruit prin faptul că acela n-a plecat și nu s-a lăsat. Și când la sfârșit, când Dumnezeu i-a spus că ai biruit și atunci i-a schimbat și numele, atunci l-a și binecuvântat. Adică, înainte de trecerea dincolo, e ca și cum zicem noi, Domne, după ce treci, te înfățișezi înainte de Dumnezeu, te întâlnești cu El și vezi ce nume ai, unde te duci, ce-i cu tine. Altceva. Deci prin ce l-a biruit? Sau prin ce a fost tare cu Dumnezeu? Prin faptul că nu a renunțat. Biruința noastră este să nu renunțăm, să nu abdicăm, să nu ne lepădăm de El. Să nu zicem, păi dacă știam că asta e calea cu Dumnezeu, nu mai vreau. Și să știți că există ceva în om adânc care îi spune că asta e calea a luptei. Că nu este alta. Că asta e adevărată cale cu Dumnezeu. Și că asta s-o și dorești. Nu alta. Există ceva adânc în om care îi spune că ăsta e adevărul. Exact cum zice Mântuitorul. Și cine va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Cine va răbda până la sfârșit. Deci e o răbdare, pur și simplu. Nu zice, cine va birui până la sfârșit. Nu? Nu zice, cine va găsi căi de rezolvarea problemelor. Cine va reuși să fie mai presus de cei cu care se luptă. De viață, de Dumnezeu. Nu. Cine va răbda până la sfârșit. Deci, până la urmă, cuvintele acestea din Noul Testament spuse de Mântuitorul își găsesc foarte puternic aplicare aici. Și cine va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Împărăția celor văzută ca o așteptare grea, lungă și cine crede și așteaptă până la sfârșit, făcându-și treaba obișnuită, deși îi vine să facă orice altceva și se împotrivește la lucrurile acelea, va veni stăpânul și va găsi și se va încinge și va sluji el. De fapt, sunt multe pilde în care Mântuitorul spune, tot timpul spune de această așteptare grea, dureroasă, aproape fără nădejde. Și să știți că nu e vorba. Noi ne gândim totdeauna numai și numai la sfârșitul lumii și nu știu ce. Nu, e vorba de fiecare om în parte. Adică tu pornești, ai un moment de întâlnire cu Dumnezeu la începutul pornirii tale spre Dumnezeu, îl vezi cumva, te întâlnești cu El cumva, te trezești la credință cumva, Îți pui nădejdea că de acum va fi cu tine așa cum a promis, încep lupta să-L dobândești să fie cu tine și tu dai de un greu și de o osteneală de lungă durată cu Dumnezeu, de o luptă nesfârșită în care începi să deznădăjduiești, să zici, dar unde ești? Dar unde, când vei veni? Dar de ce nu vii? Dar de ce parcă la alții vii și la mine nu vii? Și lupta aceasta e foarte grea, dar cine... Și Dumnezeu o descrie în nenumărate pilde în care spune, asemenea, se va împărăția cerurilor cu un om care își lasă slugile, le dă rânduială și după aia pleacă și le zice că va veni în scurt timp. Și timpul trece și vremea trece și aceea fac o vreme ce le-a zis stăpânul, dar după aceea zic, bă, stăpânul nu va mai veni. Deci astea sunt gândurile care te scot. Nu va mai veni, mă. Cine era stăpânul? Poate mi s-a părut. Poate că m-am iluzionat. Nici n-a fost un stăpân. Nici nu mă interesează. Poate că mi s-a părut că l-am cunoscut pe stăpânul. Oare a plecat, a murit, cine știe unde e, eu îmi fac de treabă aici. Și dacă va găsi, va veni stăpânul pe nepregătite și pe când sluga aceea bate pe celelalte slugi, pe când mănâncă și bea, pe când stă cu bețivii, pe când sunt multe exemple de genul ăsta, atunci Dumnezeu îl va pedepsi pe acela. Dar dacă acela, va veni stăpânul și îl va găsi pe acela așteptând cu răbdare, nădăjduind că totuși stăpânul va veni și încercând să facă, nu zicând, nu zice și făcând cu deplinătate toate, nu, încercând să facă ce a zis stăpânul, dar așteptarea e pe primul loc, nu fapta, el încă l-așteaptă. Și acela se va încinge stăpânul și îl va pune la masă și îi va da lui și va zice, bine slugă vrednică și credincioasă, într-un puțin ai fost pusă, de multe te voi pune. Deci vorbește despre această luptă până la sfârșitul vieții care e deznădăjduitoare pentru om și în care cine rabdă până la sfârșit și crede până la sfârșit, chiar dacă cade de 1000 de ori, dar încearcă din nou, va primi răsplata. Deci să se schimbe în mintea noastră ideea că a fi creștin înseamnă să ajungi la o chestie rapid, prin cine știe tehnici, isihaste, amestecate cu tehnici budiste, nu știu ce pe acolo, un eclectism ăsta mare, ajungi la un nivel la care ești liniștit, ai pace, știi cum să te rogi, liniștea coboară în inima ta, nu coboară nicio liniște. Nu coboară nicio liniște. Cel mult, liniștea experienței că nu este liniște. Și știi că nu este liniște și nu mai aștepți. Și asta e o liniște imensă. A nu mai aștepta liniștea. Și tu continui strădania așteptând liniștea cea mare pe care o aduce Dumnezeu când va urca în barca ta și va zice mării, taci, încetează, adică la sfârșit și mare va tace și vântul va înceta și tu vei zice, în sfârșit este acela care zice cine este acesta încât și vântul și marea tace când zice el. În sfârșit tace marea aceea nesfârșită despre care zice Dumnezeu că la sfârșitul veacurilor va trimite pe îngerii săi și vor ridica toate pildele de păcătuire. Adică toată marea asta a gândurilor rele care ne tot tulbură și ne împotrivim împotriva lui Dumnezeu și ne luptăm. E, aceea vine la sfârșitul vieții și va ridica Dumnezeu toate pildele de păcătuire și se face liniște. Dar de-abia atunci, până atunci, nu se face. Mântuitorul ne tot spune să nu așteptați asta. Și îngerii vor să grăbească lucrul ăsta și spune că un om și-a semănat sămânța sa și după ce a semănat a venit un om păgân, un om străin care a venit și a semănat sămânța rea și a crescut și grâu și pălămida și sau ce era neghina și la un moment dat s-a văzut și neghina când au crescut amândouă, s-a văzut că una e neghina și una e grâu. Și au venit îngerii și au zis, Doamne, n-ai semănat tu grâu? De unde dar neghina? Mergem acum să luăm neghina, adică să o smulgem acum. E ca și cum a zice noi, Doamne, nu era bine și frumos la început când ne-am cunoscut, de ce acum ai și neghină în viața mea? Și simt neghina asta cum îmi împânzește mintea și cum stă împotriva ta și cum scoate-o. Și Dumnezeu zice, nu, nu este bine să scoți neghina, ci o lăsăm până la sfârșit, adică până la sfârșitul omului, până la viață, până la când moare. Și acolo, când va fi la sfârșit, vor trimite secerătorii și vor despărți neghina de grâu și neghina va fi aruncată în foc. Și spune și motivul pentru care Dumnezeu nu scoate neghina. Pentru că nu cumva scoțând neghina să scoatem și grâu. Se pare că lucrarea lui Dumnezeu sau modul cum Dumnezeu vede lămurirea libertății noastre, adică noi ca să ne lămurim că e bine ce facem sau să putem să ne lămurim libertatea, Noi trebuie să cunoaștem și binele și rău și cunoscându-le și binele și rău, continuu cunoscându-le și punându-le în paralel, noi să alegem constant, constant, în tot felul de mii de situații, binele. Sau până la urmă să alegem binele. Și că asta este metoda ca noi să devenim să devenim deplin ca Dumnezeu, adică să putem alege neîncetat, în orice condiții, oricare ar fi modul de în care se arată răul și dulcele lui, dulcele lor, fructe ale răului, eu să aleg totuși binele. Și singura cale, nu o cale prin necunoaștere și prin setarea minții care direct alege binele și tu ești un aparat. Sau ești un ceva așa rândit de Dumnezeu să aleagă binele. Nu asta e calea lui Dumnezeu, ci tu cu voia ta să alegi binele și să fii ca Dumnezeu, care alege binele cu voia Lui. Și să fii ca Dumnezeu. Și asta e calea lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu ne tot avertizează, ne-a tot avertizat că nu este până la sfârșit că se smulge neghina, s-a rezolvat treaba și o să fii fericit. Nu se smulge. Și ai două înțelesuri. Nu se smulge nici neghina răului din lume, nici neghina răului din tine. Adică lumea va fi tot rea, oricât ai face tu și ai zice că mă voi duce și voi sta singur în pustietăți, lumea are părți rele și acolo. Exact cum se zicea de un părinte de la mănăstirea Peciora, peștele Pskovului. De la peștele Pskovului, care până când a fost în Rusia comunismul acela, că au fost vreo 10 ani de libertate în Rusia, din 90 până prin 2000. După care a început iar lucrurile să o ia puțin razna. A fost o vreme de libertate, bine, era și libertinaj, era și nebunie, dar oricum a fost libertate. Și unul dintre părinți a zis, n-avea voie, că nu, să te iei la mănăstire și nu te lăsa statul comunist să mergi unde vrei tu. Și el vrea să meargă în pustie. Asta era visul lui, în pustie, că aici e mult rău, mulți oameni răi. Oameni mulți în obște care fac rău, oameni care vin fac rău. Și el n-am pace cu oamenii care fac rău și cu lumea care face rău. Și cu duhurile oamenilor care vin și îmi fac rău. Și visul lui era să meargă în pustie. Și cum a scăpat și a început libertatea, a zis, fraților, faceți ce știți, eu mă duc în pustie. În sfârșit. Și s-a dus în Caucaz, la 5.000 de metri înălțime, și așa. Și a venit de acolo după câteva, nu știu, 6-7 luni și a zis, fraților, nu este fără rău nici acolo. Peste tot este rău. Peste tot, dacă nu este omul, este diavolul. Dacă nu este duhul răului din om, este duhul răului din făptură, din tot felul de animale care m-au chinuit. Este foamete, este frică, este peste tot este rău. Deci nu pot fără, nu există fără neghină. Ideea asta că eu mă duc undeva și se va rezolva fără neghină, că eu dacă am aia, nu știu ce casă specială pe unde, într-un mediu tradițional românesc, cu obiceiuri tradiționale românești, cu ie românești, cu și voi fi și preotul la capătul satului și eu acolo și bisericuța aici și bisericuța acolo, totul va fi perfect. Nu va fi perfect. Va fi la fel ca peste tot. În general, cu mici nuanțe, mici diferențe de bine și rău, dar va fi ispită și acolo și continuă. La alte nivele, în alte feluri, nu există de să ne iasă din minte că rezolvi o chestie asta și voi fi fericit. Da, pe cât poți tu să găsești o cale unde să te odihnești puțin, adică dacă poți să stai singur, să nu stai cu 7 care îți foruie, mănâncă, trântezi, nu știu, 4-urile, miroase. Da, tu să te străduiești. Dar să nu te iluzionezi că o să scapi cu totul rău. Rău nu se scapă. Nu-l găsești acolo, îl vei găsi la servici. Nu-l găsești la servici, îl găsești între prieteni. Nu-l găsești... El va fi tot timpul. Îl găsești în tine dacă nu e. E peste tot și el, peste tot tine ghină. Deci nu... Și cu cât omul e mai revoltat, că de ce sunt așa oamenii, de ce, cu atâta el de fapt devine neghină. Să vă feriți să tot ziceți că lumea, ce, oamenii răi, Doamne, așa trebuie să fie. Și cu cât tu nu poți să accepti această lume, tu devii de fapt neghină. Părintele Arsenie spunea că neghinea se crede greu nedreptățit. Dar de fapt se poate spune și altfel. Greu care se crede tot timpul nedreptățit devine neghină. Știți? Și nu merită. Nu. Și ați văzut calea Sfinților. Asta trebuie să ducem, bine mi este, spre folosul meu. Când ei ziceau spre folosul meu se întâmplă acestea, se refereau la această luptă a lui Dumnezeu cu tine. Prin toate aceste lucruri pe care le îngăduie, care e luptă neîncetată cu tine, a Lui, că până la urmă El le-a îngăduit, chiar dacă le-a îngăduit. Și e lupta Lui. Și El știe cum să le... Exact ca un farmacist care știe să pună, venind de pește, venind de șarpe, venind de albină, venind de nu știu ce, cu sos de pește, cu nu știu ce, cu eu știu ce alte lucruri puneau în vechime, în Evul Mediu, dar acum pun tot felul de chestii, magneziu, nu știu ce, și toate le amestecă acolo și ele au un efect bun asupra ta, chiar dacă ai zice, Doamne ferește, cum se iau albin, venind de albină sau... Așa face Dumnezeu cumva, dacă tu nu te revolți, e ca și cum un medic cu niște chestii foarte fine, cu o injecție micuță, încearcă să... sau mai mare. Și te dezbați acolo și nu poți să-ți bagi injecția și nu mai intră cât trebuie și zici, nu mă fac bine și nu știu ce. Mai mult te rănești decât te înzdrăvenești în lupta aceasta cu Dumnezeu. Deci mai mult să crezi și să primești că așa trebuie să fie și că altfel nu poate fi. Și că așa a îngăduit Dumnezeu și asta e calea mântuirii noastre. Și există cale de ieșire. În general, după ce omul nu vrea să mai audă de această cale a lui Dumnezeu, deci când omul nu mai vrea să audă de această cale a lui Dumnezeu, renunță la ea, o să potește o cale ratată, poate Dumnezeu nici nu există, nu mă interesează, atunci se face o anumită liniște, adică în general, diavolul nu mai are niciun motiv să te atace și te lasă în pace. O anumită liniște. Nu e completă. Dar e o anumită liniște, dar e liniștea mortală. Părintele Arsenie Boca spunea că acești oameni merg liniștiți spre iad. Dar e mers spre iad. Adică oamenii au impresia că merg spre rai, dar nu e. Pentru că tu mergi neschimbat. Tu nu te schimbi decât prin această frământare a luatului, înțelegeți? Nu te schimbi altfel. În unire cu mâinile stăpânului care intră din toate fibrele tale și te frământă, acelea face cumva să crească, să despească ființa ta și să se transforme în altceva. Protestanții care fac toate chestiile astea, le iau motamoși, au făcut cu 7 kg de făină și cu drojdie și le-a ieșit hrană pentru 72 de oameni. Hrană de pâine pentru 72 de oameni. Și sistemul ăla e incredibil. Adică, noi zice, din 7 kg, cât e 7 kg? Atât, un fund de plasă, așa. Mă. Și din ăla au ieșit atâta. E așa, se poate transforma firea ta încât să devii la zeci de oameni și la făptură folositor. De când altfel rămâi nimeni, rămâi un nimic, rămâi uscat. Se pare că numai această luptă de jertfă, așa cum Mântuitorul a ales să fie jertfit ca mielul lui Dumnezeu, asta e și calea omului, dar nu ne cere nouă jertfirea completă și totală. E mai mult o îmbrățișare prelungită cu El. Și asta e extraordinar, de fapt. Că, de fapt, tu o să-ți dai seama la a doua venire că, de fapt, a fost o luptă și o îmbrățișare îndelungă cu El și că te-ai zbătut în brațele Lui acolo într-o luptă totală, zicând, cine ești, străinule? De ce vin asupra mea aceste lucruri? Și, de fapt, era îmblăzitorul. De fapt, era sculptorul, de fapt, era terapeutul, de fapt, era mâinile stăpânului. De fapt, privind lucrurile așa, ne putem da seama că Iisus Hristos în grădina Ghețimanii ca om, se lupta, era această luptă a lui Dumnezeu cu firea umană pe care Mântuitorul și-a asumat atunci toate păcatele firii umane, întregii firii umane. Ori ca să schimbi această fire umană, ca să ajungi, ca tu să fii trup și sânge în Dumnezeu, ca să poată hrăni și obloji toată firea umană cu care se va adăpa omul. Noi ne vom împărtăși, milioane și milioane de oameni ne vom împărtăși în trupul sângele său, ca să ajungi ca acest trup și sânge să fie al omului Iisus Hristos, să fie în Dumnezeu și transformat, încât să hrănească și să adăpostească atâția oameni. Pentru asta Dumnezeu acolo în grădina Ghețimanii a fost, cum să zic, a fost într-o luptă totală pe viață și pe moarte. A fost un fel de luptă între Dumnezeu și om. Între Dumnezeu Iisus și Dumnezeu Iisus Hristos care și-a asumat toată firea și omul Iisus Hristos care și-a asumat toată greutatea firii umane. Și această luptă s-a văzut și în exterior, în această zbatere colosală, dar de fapt era frământarea unei pâini în care ne hrănim și noi acum. Care s-a făcut bună de mâncat. Era și înainte, dar atunci s-a adăugat tot răul nostru, tot treaba noastră, tot răutatea noastră. M-aș bucura să vedeți și așa grădina Ghețimanii. Dacă nu cedezi, dacă nu-ți pierzi credința, dacă ai răbdare până la sfârșit, chiar dacă trebuie să-ți depășești logica, înțelegerea, rațiunea, inima tot pentru asta, mergând doar pe credință. Până la urmă, numai pe credință, Doamne, te cred. Totuși Tu ești cu mine. Chiar așa. Chiar dacă nu înțeleg. De ce trebuie să trec prin bolile astea? De ce trebuie să trec prin suferințele astea dacă Tu ești cu mine? Dar eu te cred. Și în, deci a merge pe credință și a nu uita iubirea cea dintâi cu care Dumnezeu te-a întâmpinat și pe care l-ai cunoscut iubindu-L. Și știți că prima acuză a lui Dumnezeu față de îngerul bisericii de Efes, mi se pare, era aceasta: nu poți să te iert pentru că ai uitat iubirea cea dintâi, adică l-a uitat pe El care era iubirea cea dintâi. Și noi uităm, să nu uităm pe Dumnezeu. Deci dacă mergi pe credință și nu uiți iubirea cea dintâi, înseamnă că l-ai biruit pe Dumnezeu sau s-a lăsat biruit. Că ai fost tare cu Dumnezeu și primești binecuvântarea Lui și se schimbă numele. Dacă ești tare cu Dumnezeu, urmează trei lucruri. Atingerea de încheietura coapsei, schimbarea numelui și binecuvântarea Lui Dumnezeu. Și aș merge numai la atingerea de încheietura coapsei. De ce s-a atins Dumnezeu de încheietura coapsei? Și asta înseamnă că și de noi se atinge la fel dacă începem lupta aceasta, știți? Începem și continuăm lupta aceasta. În această luptă cu Dumnezeu s-ar putea ca anumite boli și suferințe să fie îngăduite de El spre folosul tău. Da. Ca anumite boli și suferințe trupești să fie folositoare în această luptă cu Dumnezeu. De neînțeles, greu de înțeles, greu de purtat pentru noi, dar o să înțelegi și din ce o să zic mai departe. Al doilea lucru, te poate ajuta în oprirea anumitor patini sau îți dă Dumnezeu anumite ispite, anumite care te pot ajuta în a opri anumite patini care altfel te biruiesc și te desprind din lupta cu El, din învățișarea cu El. Și aici putem vorbi de patima desfrânării, că nu întâmplător, știți că când e vorba de coapse, e vorba și de, mai ales de încheietura coapsei, e vorba de desfrânare. Deci te ajută Dumnezeu la oprirea anumitor patimi sau te avertizează de niște patimi care vor veni pe partea aceea. Și mai târziu știți că Iacov a fost ispitit. Știți că Iacov a căzut în ispita de a avea relații cu Tamara, o nora lui. Și cred că a fost avertizarea lui Dumnezeu. Adică faptul că acolo l-a atins Dumnezeu și că acolo a amorțit trebuia să fie avertizarea lui Dumnezeu. Foarte multe din lucruri care ni se întâmplă și pe care noi nu le înțelegem pot fi avertizarea lui Dumnezeu sau oprirea mai departe a anumitor lucruri rele pe care le-am urmat să facem sau avertizarea asupra unor lucruri care le-am făcut și pe care noi nu le băgăm în seamă și nu le socotim păcat. Despre asta putem vorbi mult. Al treilea lucru, cel ce a ținut de ce l-a atins la picioare până la urmă? Până la urmă ce înseamnă închieturile, șoldurile, picioarele? Că cel ce, adică Iacov, cel ce a ținut de picior pe fratele său Esau și din pântece și pe aceea a stat tot împotrivă, este el însuși șchiopătat de Dumnezeu. Știți? Adică el l-a șchiopătit pe Esau și a luat și binecuvântarea, l-a ținut și de picior. Precum faci, ți se va face. Și cred că e un fel de, nu știu cât a înțeles Iacob că el a greșit față de fratele său și pentru întâlnirea care urma să o aibă cu el, el încă nu cred că era convins că a greșit complet față de fratele său, că i-a luat și dreptul de întâi născut, că l-a împiedicat, că l-a ținut de piciorul spiritual și i-a luat și dreptul de întâi născut și binecuvântarea tatălui său, doar avea o frică colosală și se socotea îndreptățit, că el ăla era un dur, brutal, mare, urât, trăia cu două fete hitite, adică din neamul hitiților, adică feciorii lui Het. Het este fiul lui Canaan. Canaan fiind fiul lui erau Sem, Hafet, Iafet și Ham. Ham a avut un copil, Canaan. Canaan a avut mai mulți copii, printre care și pe Het. Din acest Het au venit acești hitiți, care după aceea și-au făcut un imperiu întreg, care a ținut până pe la 1200, de pe la 1900 până la 1200, în zona centrală a Turciei de astăzi, a fost imperiul hitit. Din acest fii al lui Het, și care se prelungea până în jos spre Palestina. Și acolo s-au stat hitiții aceștia și mormântul pe care și l-a cumpărat Avram l-a cumpărat în țarina lui unui hitit, Efraim Hititul, mi se pare că îl chema, și tot din neamul hitiților și-a ales Esau, două dintre soțiile sale, care erau amândouă din neamul acesta. Dar, oricum, nu știu cât de mult era convins el că a greșit față de fratele său, dar acum, prin atingerea aceasta a lui Dumnezeu de el, cu siguranță, mai ales că atingerea asta s-a văzut tot restul vieții, adică el era șchiop tot restul vieții, a rămas șchiop. Și asta i-a aduce aminte că el a greșit față de fratele său. A greșit față de fratele său. Dintr-o dată s-a odihnit inima sa, exact cum se spune de cei care au intrat în închisorile comuniste că intrau revoltați, arestați din punct de vedere politic. Motive false, motive neadevărate, băgați la pușcării pe zeci de ani și la început spuneau că erau foarte împotrivitor și se consumau enorm și se învârtășau, pentru că ziceau că ei sunt, nu au nicio vină, pentru ce au fost închiși acolo. Și zicea că totul se liniștea în momentul în care ei își asumau vina. Deci în care ei își găseau vina și ziceau, asta este, am și greșit, pentru asta merit. În momentul acela se făcea liniște și puteai rezista. Dacă nu făceai această liniște cu tine însuți și nu-ți asumai această vinovăție, nu puteai să-ți asumi ce se întâmplă și mureai repede. Te duceai repede și boli grabnicele. Deci până nu-ți asumai această... Era o împăcare cu tine și cu Dumnezeu. Și Iacob s-a liniștit enorm. Zice, l-am văzut pe Dumnezeu și m-a mântuit. S-a liniștit sufletește față de frica, de fratele său. În momentul în care el și-a asumat vinovăția, da, am greșit. E ca și cum ai spune, și dacă m-ar omorâ, asta este, merit. Nu-i mai păsa așa de mult, de fapt, dacă trăiește sau moare, cum trebura până atunci. Și în clipa aia i-a dat Dumnezeu și biruința, adică nu l-a omorât, sau din potrivă. Dar, ca să înțeleagă acest lucru, a fost și această atingere de încheietura șoldului în care i-a rămas șchiop tot restul vieții. Și asta i-a adus aminte că el a ținut de picior pe fratele său, că el l-a împiedicat să ia binecuvântarea tatălui său, că el i-a furat dreptul de întâi născut și toate astea l-au trezit. Ei, uneori, anumite greutăți care vin peste noi ne aduc aminte de relele pe care le-am făcut asupra altor oameni. Și știți bine că ce facem altor oameni, pățim și noi. Și ați văzut, dacă judecați, pe alți oameni o să pățiți și voi cam ce judecați. Dar să știți că lucrurile merg mai departe, adică relele și judecățile în fapt față de alți oameni pe care le faceți, răzbunările sau, vor veni și asupra voastră. Ai înșelat pe alți oameni prin frumusețea ta, dându-i de înțeles că s-ar putea să-l alegi, dar nu l-ai ales, dar nu știu ce, și ți-a plăcut să-l vezi cum acela se perpelește, dar ai făcut așa, vei păți și tu cu alții. Știți? Adică lucrurile astea se întorc. Dumnezeu le dă o anumită... se vor întoarce mai devreme sau mai târziu. Nu neapărat cu alții. Poate cu copiii tăi vei păți. Că faci tot ca fiul tău să te iubească și el nu te va iubi. Și ai vrea să te iubească, dar el nu te iubește. Toate se plătesc cumva. Este o anumită plată încă de pe pământ. Cu ce măsură vei măsura, ți se va măsura și Dumnezeu nu spune dincolo în cer. Aici, pe pământ, ți se va măsura. Adică, să aveți grijă de asta. De aceea este mare pocăința, pentru că pocăința este momentul în care tu îți dai seama de lucrurile astea, îți pare rău tot sufletul, din tot sufletul de ele, nu mai vrei să le faci și îți cere iertare înainte lui Dumnezeu și prin spovedanie și atunci se dezleagă acest lanț, lanț care oricum altfel nu se rupe. Deci nu poți să-l rupi tu cu feng shui, cu aromaterapie, cu astrologie, nu se rupe. El se va împlini, înțelegeți? Există o singură cale, pocăință. Nu există niciun alta pe pământ. Nu există. El se va împlini, acum sau dincolo. Și este dureros, foarte dureros. Deci, un motiv pentru care îngerul s-a atins de coapsa lui a fost ăsta, că el l-a împiedicat pe fratele său și deci nu e întâmplător, nu e așa, putea să-l atingă oriunde, putea să-i paralizeze o mână, putea să... Nu? Câte putea? De ce o are de picioare? Care e legătura cu picioarele? Și legătura cu picioarele este asta. Da, dar e târziu, aveam aici încă vreo 7 motive pentru care s-a atins, vă las să vă fie poftă să vă zic data viitoare ca la seriale. În sensul că ca să vă fac poftă, de exemplu, locul de care se atinge Dumnezeu, chiar dacă acest loc devine dureros sau boală sau suferință, dar locul de care se atinge Dumnezeu devine loc al binecuvântării. De exemplu, Iacob, înainte de a muri, venise în Egipt, îl adusese Iosif în Egipt și pe el și pe toți, acolo i-a așezat în zona cea mai frumoasă a Nilului și Iacob l-a chemat pe fiul său Iosif și a zis, vino pentru că trebuie să spun ceva, simt că mă duc. Și înainte de a muri pe patul morții, a zis, pune mâna pe coapsa mea, nu oriunde altundeva, locul în care l-a atins Dumnezeu și promitem și jurăm că după ce mă vei îngropa aici, că va veni vremea să plec înapoi poporul, să mă duc înapoi și pe mine și să nu mă lase aici și să-mi mormânteze trupul în peștera Macpela aceea din Hebron, unde e mormântată și Sara și Avram și Isaac tatălui și Rebecca și Lia și să mă mormântez lângă Lia. S-a făcut dreptate Liei. Știți că Iacob a fost înmormântat lângă Lia, nu lângă Rahela, care a fost înmormântat undeva lângă Betleem și acolo a rămas singură. Și el e înmormântat lângă Lia. Da, e foarte... Despre asta vorbim data viitoare. Da. Neputințele sau bolile care ne vin din părinți sau din neam, cum să le vedem? Fac parte din crucea aceea de care Mântuitorul spune cel ce... Cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa, să nu vină mie. Adică, ce înseamnă să te lepezi de tine? Da, de ce e așa? Dar nu vreau, dar nu mă supun. Da, că vrei, că nu vrei, tot te supui, că boala vine din neam. Vei moșteni boala aceasta. Exact cum spunea cineva, ce să ne facem, părinte, că bunica mea a avut un sindrom foarte complicat, nu știu ce, a orbit în tinerețe. Și toți copiii care i-au născut orbeau. La anumită vârstă, orbeau complet. Nu știu ce sindrom, ce boală, foarte complicată. Și totuși aceia s-au căsătorit, cât erau tineri, erau foarte frumoși, nu știu ce, s-au căsătorit. Și după aceea copiii au moștenit aceeași chestie și acum au ajuns la o fată de 16-17 ani, care și-a orbit acum, prima dată de un om, după aceea de al doilea, groaznic. Da, dar e o povară care vine din neam și care, că vrei, că nu vrei, o porți, oricât te-ai răzvătit tu și până la urmă, cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, adică nu te revolta, asta este, ce poți să faci? Ăsta e sângele care circulă prin tine, din neamul ăsta ai venit. Să se lepede, să-și ia crucea sa și fiecare are o cruce din neamul lui, și să-i suporte pe rudele lui și părinții lui și cum sunt, chiar dacă nu le place de ei, asta este, și pe copiii lui, și să meargă mai departe și să-și asume moștenirile care vin din neamul acela, care sunt, vrând nevrând, trebuie să le moștenească, și până la urmă să-și asume și că trăiește într-o perioadă în care este război între Rusia și Ucraina, și într-o perioadă în care sunt nu știu ce, crize economice și poate că o să se închidă granițele și în perioada în care nu mai poți să mergi și să asume asta și nu te revolți și zici asta este ce e scris și pentru noi bucuroși, rându-se toate, de pace, de război. Adică să-ți asume asta și n-ai, nu să te revolți și zici de ce? Gândiți-vă că Părintele Arsenie Voca, un om mare al Dumnezeu, n-a putut să iasă decât o singură dată din țară și atunci numai cu trenul până la Tesalonic, în Muntele Atos 3 luni, înapoi și atâta. N-a mai ieșit niciodată din țară, n-a văzut nicio altă țară și atâția mii și mii de oameni și milioane de oameni mari care n-au putut ieși. Și voi aveți șansa să ieșiți acum, dacă vreți, noaptea Cambodgia. Cambodgia. Și poți să mergi dacă ai bani. Și poți să mergi oriunde. Ei, asta nu se punea problema. Nici în țările socialiste nu puteai să mergi. Trebuia să faci cereri speciale ca să ajungi prin Cehoslovacia. Oh, dar nu te lăsa. În Bulgaria, la ruse, cum spunea cineva, am făcut cerere pentru mine și pentru prietena mea că vreau să o cer acolo în căsătorie la Sofia sau pe malul Mării Negre la Varna. Și am făcut cerere 2 ani și tot am amânat, părinte, că nu le dădea pașaport să meargă în Bulgaria. Și până la urmă le-a dat, dar numai la ruse. Și a zis că la ruse, o cerut acolo pe străzi, dus la ruse și o cer. Înțelegeți ce greu era. No, noi avem alte daruri acum. Da, cei oameni nu s-au revoltat. Au trăit cum au trăit. Așa, o altă întrebare. Judecă Dumnezeu diferit dacă am făcut astfel de păcate pe vremea când nu mergeam la biserică față de cele făcute când eram în biserică? Da. Pe una este, zice, cei ce știu mult vor fi bătuți mult, cei ce știu puțin vor fi bătuți puțin. Așa se zice. Adică nu știai. Conștiința spune că nu trebuie să faci, deci cumva știai că nu, anumite chestii nu se fac. Dar știai mai puțin, aveai numai conștiința, n-aveai și cunoașterea detaliată a lucrurilor. Cuvânt despre cum putem armoniza o față serioasă a credinței cu una centrată pe bucurie. Păi eu zic că trebuie armonizată, adică o față serioasă ascetică, așa cu una... Păi nu neapărat bucurie, și numai glume și vorbă de nu se mai termină. Nu în sensul ăsta trebuie să... Ci, da, anumită seninătate, anumită bucurie, dar așa, puțin, cumva, cu minte, nu prânjită. Și aia așteză, aia și toate celelalte, aia știi numai tu și Dumnezeu. Nu te-a pus, te lauzi cu ele, nu faci concurs cu ceilalți, tu cât ai făcut? Ca la sările de gimnastică. Și atunci, dacă faci așa, atunci e foarte bine. Cum putem diferenția între lupta cu ispitele și a ne căuta cu lumânarea? Păi, de exemplu, dacă toată lumea spune că sunt mulți urși nu știu unde și tu zici că, da, mă duc, mie lui Dumnezeu, să cauți cu lumânarea, adică totuși nu e. Nu e cazul. Nu te duc acolo. Și dacă trebuie să te duci, că o să o pierdu bunica ta care nu mai știe de ea, săracă, așa și de aia, atunci nu să o cauți cu lumânarea. Te duci și pe platourile de împușcări ale elefanților. Te duci și acolo, oriunde te duci. Deci acolo nu e ispitirea Dumnezeu, dar când o faci numai de plăcerea ta și ca să pui după aia pe Facebook să arăți că unde ai fost tu, atunci puțin să o cauți. E foarte greu să nu dai sfat sau părere când cineva se super plânge de ceva. Instinctuală impresia că așteaptă la tine să o zic. Nu știu. Dacă la sfârșit, după ce spune tot, oamenii vor de fapt numai să spună. Nu prea au nevoie de părere. Ei vor să se descarce undeva. Și la început am zis, numai atâta să fac ca duhovnic și cred că oamenii o să fie fericiți. Și asta făceam la început, în primul an la Lupen. Stăteam și ascultam și ziceam, ce preot, nu mă ascultam, dar ea atâta nevoie aveau să vorbească și să spună și nimeni nu-i asculta, încât, na. Da. Părinte, ce să facem? Deci dacă nu vrea să spună nimic și nu zice, și ce, își cer părere insistent, e atunci cumva să zici, în prostia mea, eu aș fi făcut așa, dar nu autoritar, nu știu cum, poate să spui și o altă greșeală, ta cum ai făcut tu când ai greșit nu știu când și tot așa ai făcut ca și ea și nu știu ce și nu știu cum și ceva de genul ăsta, dar nici în caz să te-a pus să-i spui repede, nu așa se face, nu, deci dacă faci asta s-ar putea să primești niște ispite coapte care se vor veni peste tine. Păi de ce să facem să nu ne pierdem nădejdea și răbdarea în această luptă cu Dumnezeu care ne poate schimba? Păi trebuie să te întărești în credință că asta e calea. Asta încerc să vă spun. Că dacă începeți să credeți că asta e calea, o să vedeți că nu mai sunt așa de mari și grele luptele astea. Pentru că atunci când crezi că nu asta e calea, ți se pare că am greșit eu cu ceva, nu așa trebuia să fac, poate că trebuia să fac aia. Și ești într-o continuă chinuială, cum ar trebui să faci ca să nu știu ce, să te luți cu Dumnezeu, că poate că e bine, poate că e rău, poate că nu așa. Și pe când zici lumea așa trebuie să fie, dintr-o dată lucrurile alea, măcar nu mai ai tot stresul ăsta. Au venit, au plecat, vin altele, dar nu mai ai tot acest stres. De ce au venit? De ce au plecat? Oare unde se va? Oare de ce s-a? Oare cineva m-a vrăjit? Oare cineva m-a bosconit? Oare cineva mi-a făcut nu știu ce? Deși m-am spovedit cu părere de rău, tot văd cărelele făcute oamenilor înainte să mă întorc la Hristos, se întorc. Păi, într-o anumită măsură, se întorc. În sensul că vin și ați platat o fel de încercări, mai ales dacă le-ai făcut cu multă râvnă relele alea, să zicem. Pentru că înseamnă că, de exemplu, să presupunem că erai un om nu știu ce să zic, șmecher, furai, furai adevărul, plastografia, ai schimbai, furai idei, furai nu știu ce, furai. Și se presupune că ai făcut asta foarte mult înainte și zici, domnule, mai vine peste mine și acum, adică vine ispita, vine posibilitatea de a face greșeli, cum îmi spun mulți oameni. Domnule, dacă eu am furat și dacă mă duc la șantier și mă angajez, eu sunt singurul care o să fiu pus într-un loc unde pot să fur bani. Deci nimeni altul nu poate, dar eu pot. De ce face Dumnezeu asta, îmi zicea? Păi pentru că e ca și cum tot timpul Dumnezeu trebuie să te pună, să te lămurești că nu-i bine, nu-i bine, să lupți împotriva ta. Să fie o luptă continuă, să fii ca un soldat. Tu nu te vei vindeca stând undeva liniștit și sub un clopo zicând că m-am schimbat, eu m-am schimbat. Nu te-ai schimbat, când va veni peste tine ispita, te vei face praf. Și pentru asta trebuie să fii tot timpul încercat și să ajungi la măsura de a zice nu mai vreau, eu asta nu mai vreau. Prin lupta asta despre care ne-a spus nu învățăm să nu mai murim prin păcat, să nu mai murim prin păcat, cum spune Daniel Turcea, adică, da, ăsta-s puțin mai complicat, nu știu ce să zic, o să mă mai gândesc. Osișorul drept care se rupe reprezintă lucrurile bune și frumoase pe care le facem în viața asta. Da, uneori și asta. Reprezintă și anumite imagine și iluzie pe care ți-o faci despre tine, despre viața ta, despre cum vei fi liniștit, despre ce vei face. Și nu iese chestia aia. Și nu ți se dă să ajungi la chestia aia. Și se rupe osișorul. Și dureros. Dar tocmai de aceea e bine să n-ai nicio părere. Să zici, nu știu ce e bine peste mine. Eu aș vrea asta, Doamne, cer asta, dar nu știu. Să lași loc. Să lași loc voii lui Dumnezeu. Ne-a spus din duminică că toate până la urmă în viața asta ne vor dezamăgi. Asta înseamnă că bucuria de a face ceva, de a lucra ceva. Da, și astea cumva vor dezamăgi. Pentru că, în general, oamenii care fac mult bine sunt dezamăgiți de răspunsurile oamenilor. Că oamenii ori se învață să li se pară că ei sunt firesc să îi faci bine, că doar așa ești tu, din fire, îți place să faci bine, ai fost, dăm. Și nu-ți mai mulțumești, nu ne mai pasă, că deci ajungi să fii dezamăgit cumva. Dar tu fă binele pentru Hristos, nu fă pentru oameni. De Hristos nu vei fi dezamăgit. Credeți-mă, numai de Dumnezeu nu vei fi, dar de oameni vei fi dezamăgit. Și sunt multe alte lucruri care le-aș putea spune aici, dar nu mai stă. Și ultima, de ce a fost absolut necesar ca omul să se împace cu Dumnezeu prin jertfa lui Hristos? Despre asta trebuie să vorbim mult. În principal a fost nevoie de întruparea lui Hristos. Asta a fost fundamental. Mântuirea a fost până la urmă îngăduită de Dumnezeu prin această jertfă îngăduită. N-aș îndrăzni să spun voită de Dumnezeu. Deci Dumnezeu nu era un însetat de sânge, de jertfă, că numai așa se poate. Nu. A fost îngăduită de Dumnezeu așa. Pentru că omul este ucigaș, pentru că omul ascultă de diavol și diavolul este ucigaș de oameni. Și atunci, vrând nevrând, a ajuns să fie jertfă. Dar dacă omul ar fi vrut să facă altfel, ar fi putut să fie altfel. Maxim Mărturisitorul în Talasie, în scrisoarea de Talasie, spune că Dumnezeu s-ar fi întrupat și dacă omul nu cădea. Dumnezeu s-ar fi întrupat și dacă omul nu cădea. Să fie cu omul, să-l învețe, să crească și să-l unească cu firea lui dumnezeiască, întrupându-se cu omul. E ca și cum ați zice, Dumnezeu s-ar fi întrupat și ar fi locuit cu noi și nu era nevoie neapărat să-l răstignim, să-l omorăm. Știți, ideea asta pe care noi oamenii o avem, că Dumnezeu era absolut de nevoie, deci, până la urmă, Iuda și ăilalți au fost niște oameni jertfiți pentru noi, că l-au omorât, l-au pus acolo și noi profităm de jertfa lui. Nu! E ca și cum ai spune, se puteau alte căi. Ia gândiți-vă dacă toți oamenii aceia cu care mergea Mântuitorul și vorbea, l-ar fi crezut, l-ar fi urmat, cu adevărat, cu tot sufletul, s-ar fi schimbat. Și oamenii ar fi început să nu mai moară, să trăiască cancer. Păi se transforma cerul pe pământ era. Nu mai era moarte, nu mai era suferință. Era o altă cale de mântuire. Nu era nevoie neapărat să fie ucis Hristos. Dar răutatea din noi, care a ales răutatea și a pactizat cu răutatea, l-a ucis pe Hristos. Deci nu era nevoie absolut, deși unii teologi o să sară și zic, era nevoie absolut! Da. Să zicem cu bine să...
Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât te iubimii, și mai slăbită fără de asemănare, decât serafimii, care fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, de
Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, în numele Domnului, Părinte,
Bine-te-vă-ntați. Pentru căciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Mâine de la 5, utrenia și de la 7, liturghia. Și ca să înțelegeți că nu era nevoie absolută, dau cuvântul Tatălui Ceresc. Adică Mântuitorul povestește pilda lucrătorilor la vie și spune că a trimis pe unii pe alții care au fost omorâți, bătuți, răniți, nu știu ce, și la sfârșit a zis Tatăl cel Ceresc, voi trimite pe Fiul meu, poate de el se vor rușina, adică nu-l vor omorâ, nu-i vor face rău, se vor rușina și îi vor veni în fire. Nu cred că a mințit Dumnezeu. Și prin Fiul Său a vrut ca noi să ne rușinăm, să ne întoarcem la firea noastră, să-L credem, să-L urmăm, să... Și Dumnezeu știa, de fapt, ce se va întâmpla, că noi nu l-am crezut și l-au scos în afara viei și l-au omorât. Și de fapt, s-a întâmplat asta. Dar asta nu se... Deși Dumnezeu ne-a mântuit așa, prin moartea Sa. Dar putea să ne mântuiască și altfel. Nu putem închide pe Dumnezeu în ideea că numai prin moartea Sa și jertfa Sa putea să ne mântuiască. Putea să ne mântuiască cum vrea El. Dumnezeu să ne ajute.